Qalampirdan gapiramiz. Wagner xususiy harbiy kompaniyasi yangi yollanma askarlar bilan shartnoma imzolashni noma'lum muddatga to'xtatdi. Bu haqda kompaniya rasmiy sahifalaridan birida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, harbiy kompaniyaga yangi ko'ngillilarni jalb qilishning vaqtincha to'xtatilishi katta kadrlar zaxirasining mavjudligi bilan izohlangan. Wagnerga aloqadorligi aytiladigan Grey Zone Telegram kanalida Yevgeniy Prigojinning ham bu bo'yicha izohi joylangan bo'lib, unda kompaniya asoschisi ishga olish markazlarining yana qachon ochilishi ma'lum emasligini aytgan. Prigojinning so'zlariga ko'ra, hozirgi paytda Wagner Belarus va ayrim Afrika mamlakatlaridagi tayyorgarlik markazlarida o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Bugun biz o'zimizning navbatdagi vazifalarimizni belgilamoqdamiz. Ularning konturi tobora aniqlashib bormoqda. Albatta, bular Rossiyaning buyukligi uchun amalga oshiriladigan vazifalardir, deydi u. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 24-iyun kuniga Yevgeniy Prigojinning amalga oshmagan isyonidan so'ng Wagner guruhi Belarusga ketishi belgilangan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.